nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, pasha Dhjetnetët, pasha Çiftin dhe pasha Tekin, pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesa të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin, i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Irakçi është koha që Shtetet e Bashkuara të kthehen në marrëveshje mbrëmtore. Zëvendës Ministri Politik i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë: tani është koha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshje mbrëmtore dhe të heqin sanksionet. Seyed Abbas Irakçi në një intervistë me agjensinë Onoçki të Japonisë shtoi: disa çështje kryesore nuk janë vendosur ende në bisedimet e marrëveshjes mbrëmtore në Vjenë. Irakçi ndër të tjerë shtoi: negociatat për ringjalljen e marrëveshjes mbrëmtore të vazhdojnë pas afatit të fundit të 21 majit. I pyetur në lidhje me zgjatjen e marrëveshjes së Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi spektimet e Irakçisë, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, thasë Tehrani, për këtë rast do të marrë një vendim më vonë. Më 21 maj skadon marrëveshja 3 mujore bashkëpunimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kreu i delegacionit iranian në bisedimet e Vjenës dje pas takimit të Komisionit të Përbashkët tha se në përgjithësi është bërë përparim i mirë në bisedimet e Vjenës. Ai shtoi: shpresoj që javën tjetër kur të rinisin bisedimet, delegacionet që kanë ardhur do të marrin vendimet e tyre për të arritur një marrëveshje. Vendoset armë pushimi në Gaza nga ora 2 e mëngjesit. Kabineti i regjimit sionist ra dakord për armë pushim në rripin e Gazës nga ora 2 e mëngjesit të sotëm. Rrjet i lajmeve Al-Mujahedin raportoi duke cituar media sioniste se kabineti i Izraelit në një takim 3 orësh të njëjtën në mbrëmje unanimisht ra dakord për një armë pushim. Armë pushimi në Gaza filloi në 2 të mëngjesit në orën lokale të premtën pas 11 ditësh luftimesh në zonë. Të njëjtën në mbrëmje regjimi sionist dhe grupet palestinezë të rezistencës ran dakord për një armë pushim pasi Egjipti u përpoq të binte të dy palët që të qetësoheshin. Deklarata egjiptiane për armë pushim njoftoi se Përplasje midis dy palëve ndaluan njëkohësisht, rënë dakord që pika kufitare Karam Abu Salem të rihapet sot për të mundësuar hyrjen e kamionëve të karburantit dhe ndihmëve humanitare. Zyrtarët e Egjiptian kanë njoftuar një pushim të njëkohshëm në Gaza për grupet palestineze. Milicë sioniste të hënën e kaluar më 10 maj. Filluar sulme dhe agresione brutale kundër rripit të Gazës dhe palestinezëve duke martizuar 230 njerëz përfshirë 65,000, 39 gra dhe 17 të moshuar dhe duke plagosur 1,719 të tjerë. Borrell bisedimin në Vjenë kanë përparuar mirë shefi politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian tha se delegacionet negociuese në Vjenë kishin bërë përparim të mirë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Borrell në Twitter shkroi kanë biseduar me ministrin e jashtëm Yarnim Zarif për të folur për marrëveshjen bërtamore. Ekipet në Vjenë kanë bërë progres të mirë javën e fundit. Tani është nevojshme që të gjitha palët të marrin vendimet e nevojshme politike në mënyrë që të mund të përfundojnë negociata dhe të kthehemi në zbatimin e plotë të marrëveshjes. Vazhdimi i veprimtarive të gjetjes së faktëve të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike është dietik. Mikhail Ulyanov, kreu i delegacionit rus në marrëveshjen bërthamore në Vjenë, gjithashtu mbrëmë tha se pjesa e vështirë e bisedimeve të marrëveshjes bërthamore në Vjenë kishte përfunduar. Shenja e parë e suksesit të dy muajve të negociatave intensive dhe të vazhdueshme midis diplomatëve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 ishte deklarata e Enrico Moran, zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, i cili pas mbledhjes së komisionit doli i pari para medjave dhe njoftoi përparimin e konsultimeve. Ai njoftoi se po formohej një marrëveshje për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe shefi delegacionit iranian në bisedimet e marrëveshjes bërthamore, gjithashtu në lidhje me këtë thëm, tani mund të themi se kemi arritur një marrëveshje. Bahreini proteston kundër normalizimit të marrëdhënieve. Një numër bahreinës të enjtë ndolën në rrugët e Manamas për të shprehur kundërshtimin e tyre për normalizimin e marrëdhënieve me Tel Avivin, ndërsa në të njëjtën kohë deklaruan mbështetjen e tyre për popullin e shtypur palestinez. Me 10 bahreinës u mblodhën në kryeqytetin e këtij vendi të gjiri persik, duke prohoritur vdekje Izraeli dhe vdekje normalizimit, raportoi agjencia IRIB e lajmeve. Demonstruesit të cilët u mblodhën përpara një organizate jo qeveritare të quajtur Shoqata Bahreinas e kundër normalizimit të marrëdhënieve me armikun sionist, gjithashtu mbajtën pankarta ku shkruaj stop sulmit në Gaza, rezistenca është fituese. Shoqata Bahreinas e kundër normalizimit të marrëdhënieve me armikun sionist ka lëshuar një deklaratë duke i bërë thirrje qeverisë së Bahreinit të ndërpresë marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Ditët e fundit qindra bahreinas me gjithmasat e forta të sigurisë kanë marshuar në mbështetje të Kocit dhe xhamisë Al-Aqsa dhe kanë dënuar agresionin sionist. Bashar Assad, regjimi i Izraelit nuk e kupton gjuhën e paqes. Presidenti sirian në një takim me një numër udhëheqësish dhe përfaqësuesish të grupeve palestineze deklaroi: "Regjimi i Izraelit nuk e kupton gjuhën e paqes dhe dialogut." Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve Sana, përfaqësuesit të grupeve palestineze përfshirë Ziad Nahala, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Xhihadit Islamik të njëjtë në Damask, u takua me presidentin Bashar Assad. Bashar Assad gjithashtu theksoi se ekzistenca e regjimit sionist në rajon bazohet në terrorizëm kundër kombeve dhe shkeljen të drejtave të tyre. Gjatë takimit Bashar Assad theksoi se Siria vazhdojnë të mbështes luftën e popullit palestinez dhe rezistencën e tij për të mbrojtur veten dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre. Përfaqësuesit e grupeve palestineze gjithashtu thanë se rezistenca e Sirisë kundër grupeve terroriste të mbështetura nga disa vende perëndimore dhe regjimi sionist ka një të kontribut të madh për të forcuar rezistencën e popullit palestinez dhe vlerësuan mbështetjen e vazhdueshme të Sirisë për rezistencën dhe unitetin e popullit palestinez. Antarët e delegacionit gjithashtu theksuan se ngjarjet e fundit në Palestinë dhe veprimet e regjimit pushtues në masakrimin e popullit palestinez dhe shkatërrimin e tokave palestineze tregojnë se opsioni i rezistencës është baza për rifitimin e të drejtave dhe çlirimin e tokave të pushtuara. Biden duke theksuar të drejtën e regjimit sionist për të mbrojtur veten, mirëpritja armpushimin. Duke përshëndetur armpushimin pas 11 ditësh konflikti në Palestinë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës përsëritë të drejtën e njëanshme të regjimit sionist për të mbrojtur veten. Sipas agjencisë në të lajmit të njëjtë në mbrëmje, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një filim televiziv nga shtëpia e Barrit deklaroi se kryeministri i regjimit sionist kishte informuar atë se Izraeli kishte rënë akord për një armpushim të pakushtëzuar me Hamasin. Duke e referuar bisedimin të tij me kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu, ai vlerësoi vendimin e tij për të dhënë fund armiqësive dhe përsëriti mbështetjen e plotë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të drejtën e Izraelit për vendmbrojtje kundrejt sulmit me raketa nga Hamasi dhe grupeve të tjera të rezistencës në Gaza. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa përmendur shkeljen e qartë të drejtave të popullit palestinez nga regjimi pushtues sionist dhe krimet e tij gjatë 11 ditëve të fundit, pretendoi: "Unë besoj se palestinezët dhe izraelitët meritojnë të gëzojnë një jetë të sigurt, të qetë, si dhe lirinë, prosperitetin dhe demokracinë, dhe se qeveria ime do të punojë pa u lodhur për të arritur atë." Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu falenderoj presidentin egjiptian Abdul Fattah al-Sisi dhe vendet e tjera në rajon për përpjekjet e tyre për të dhënë fund konfliktit 11 ditor dhe për të parandaluar vazhdimin e tij. Izraeli dhe Hamasi janë dakord për një armpushim të premte në mëngjes pas 11 ditësh luftime të përgjithshme. Pezullimi i marrëveshjes së investimeve të Bashkimit Evropian me Kinën. Parlamenti Evropian pezulloi procesin e ratifikimit të marrëveshjes gjithëpërfshirëse së Bashkimit Evropian-Kinë dhe kushtozoi rinisjen e procesit me heqjen e sanksioneve kineze kundër zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Sipas agjencisë së lëmitasim në seancën e së njëjtës në Parlamentin Evropian, përfaqësuesit e vendimtarit të Bashkimit Evropian me 599 vota pro dhe 30 kundër vendosin që procesi ratifikimit të marrëveshjes që përfshirë së Bashkimit Evropian-Kinë të vazhdojë pezulluar derisa Kina të heqë sanksionet e saj kundër zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Marrëveshja që përfshirë së investimeve të Bashkimit Evropian-Kinë u arrit në fund të vitit 2020 pas 7 viteve negociatash midis dy palëve. Si dhe që zbatimi kësaj marrëveshje është pengi miratimit të saj nga Parlamenti Evropian. Nëse marrëveshja zbatohet, pengesa për kompanitë evropiane që investojnë në Kinë dhe hiqen dhe pozicion e Kinës si një partner i besuar tregtar i Bashkimit Evropian dhe forsohet. Në mes të marsit, qeveria kineze sanksionoi 4 institucione evropiane dhe 10 individ në përgjigje të sanksionit të Bashkimit Evropian kundër një institucioni kinez dhe 4 zyrtarëve kinez për abuzimet e drejtave të njeriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanada e kohë të fundit ka vendosur sanksione ndaj Kinës për abuzime të drejtave të njeriut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërvara dhe gjues, në vazhdimim të ndish një komentin politik të ditës me temë festimet të fitores në Gaza dhe bregun përëndimor pas armë pushimit. Ndërsa armë pushimin në ripje në Gazës filloj Hamasi dhe brigadat e Zedin Kasem, u bën thirrje banorëve të Gazës që të dilnin në rrugë për të festuar fitore në rezistencës kundër regjimit pushtues. Festa fitore së rezistencës shoqërua me gëzim dhe harenë të gjitha qytetet e Gazës. Në këto qytete është dëgjuar zëri i falënderimit ndër nëpër artepolantët ku njerëzit kishin dalë në rrugë duke udhëruar burive të makinave, duke lëshuar fishek zjarre dhe duke prohoritur për fitore pas armpushimit që mundësua me ndërhyrjen e qeverisë egjiptiane. Armpushimi në Gazë vendos në orën 2 të mëngjesit dhe njerëzit dolën në përçatit e shtëpive duke prohoritur për fitoren. Kjo nuk erdhi nga vendosja në pushim, po erdhi si rezultati tërheqjes së regjimit sionist përballë rezistencës dhe ndryshimit të balancës së fuqisë në interes të rezistencës në rajon. Menjëherë pas shpalljes së pushimit, me qindra palestinezë mblodhën në rripin e Gazës dhe në xhamin al-Aqsa duke festuar fitoren. Halia Elahia, një prej antarëve të byros politike televizijës së rezistencë islamike palestinezë Hamas në festën fitore së rezistencës në Gaza, ka thënë: populli palestinez u ngrit kudo për të deklaruar se ne të gjithë jemi në shërbim për të sakrifikuar për Palestinën, Kocën dhe xhamin al-Aqsa. Ne jemi fitimtarë sepse luftëtarët tani janë me krenaritë të pranishëm në tunele që keni menduar se i keni shkatëruar. Organizata propagandistike e brigadave Zedin Kasem dhe ushtarake e lëvizjes Hamas transmetoi imazhe të nivelit të lartë të gëdijshmërisë luftëtarëve të saj brenda tunelit 9 oktor në betejën Seiful Quds. Abu Hamza, një zëdhënës i forcës Quds, krahu ushtarak i lëvizjes palestineze Jihadi Islamik, deklaroi: ne do të përmbajmë marrëveshjes së pushimit të shpallur në 2 të mëngjesit të së premtes, por ne do të përgjigjemi me vendosmëri çdo sulmi të armikut. Ziad Nahalet, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Jihadi Islamik, në një fjalim në rastin fitore së rezistencës mbi regjimin pushtues sionist, deklaroi: ne theksojmë vazhdimin e rezistencës dhe gjatë deri në fitoren përfundimtare dhe kthimin e popullit palestinez në tokën e tij. Urime për këtë fitore historike mbi kombit ton, i cili qëndroi bashkuar në krah të rezistencës. Të jeni të sigurt se imunitetin ton kemi krijuar frikë në zemrën e armikut dhe imunitetin ton mund të ndryshojmë shumë ekuacione. Uniteti është çelësi i fitores sonë aktuale. Rezistenca është e pranishme në terren dhe i përgjigjet çdo agresioni. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë festimet të fitores në Gazë dhe bregun perëndimor pas armpushimit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Në përgjithësi, në çdo sistem zgjedhor ka mënyra të ndryshme monitorimi për të siguruar zhvillimin e duhur të zgjedhjeve dhe për të parandaluar shkeljet e ligjit në të gjitha fazat e zgjedhjes. Për shkak të rëndësisë së rolit ekzekutiv të presidentit në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, para hyrjes në zgjedhje, është e nevojshme të shqyrtohen kualifikimet e kandidatëve për secilën zgjedhje nga një autoritet kompetent dhe ekspert, dhe më pas kësaj faze, njerëzit që kanë të gjitha kushtet do të miratohen për të hyrë si kandidat në zgjedhje. Në këtë drejtim, zyrtarët e ngarkuar për mbajtjen dhe monitorimin e zgjedhjeve u kërkojnë mediave që të shpjegojnë rëndësinë e presidencës dhe të shpjegojnë kushtet e kandidatëve. Njerëzve u duhen shpjeguar dispozitat e ligjit zgjedhor, e cila është një nga parimet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të shëndetshme dhe të lishme në Iran, sipas kushtetutës. Kualifikimet e kandidatëve presidencial përpara zgjedhjeve rishikohen drejt për drejt nga Këshilli i Mbrojtës. Në lidhje me këtë, paragrafi 9 i nenit 110 të kushtetutës thotë: pranueshmëria e kandidatëve për president pasi të kenë përmbushur kushtet e përcaktuara në këtë ligj duhet të miratohet nga Këshilli i Mbrojtjes përpara organizimit të zgjedhjeve. Sipas këtij neni, Këshilli i Mbrojtjes nuk mbikëqyr shqyrtimet e kualifikimeve të kandidatëve për president, por drejt për drejt jep mendimin për kualifikimin e tyre. Lloj detyrave dhe kompetencave të Këshillit Mbrojtës dhe rëndësia e tij e kanë bërë këtë institucion një nga institucionet më të rëndësishme të Republikës Islamike të Iranit. Ky institucion është shumë i ngjashëm me disa institucione kushtetuese në vendet e tjera. Në këtë drejtim, kushtetutat e disa vendeve kanë caktuar institucione të quajtura gjykata kushtetuese, Këshilli kushtetues, gjykata kushtetuese dhe të ngjashme me këto, të cilat kanë shumë gjashmëri mes tyre për nga struktura dhe lloj i përgjegjësive që ato kanë. Emision special për zgjedhjet në Iran. Për shembull, sipas kushtetutës gjermane, vlefshmëria e zgjedhjeve veçanërisht përmes miratimit të zgjedhjes së deputetëve, si dhe heqjes së imunitetit të tyre dhe heqjes nga detyra si deputet, është përgjegjësi e dhomës së përfaqësuesve. Gjykata federale kushtetuese është gjykata më e lartë dhe një nga institucionet më të respektuara dhe më të fuqishme në Republikën Federale të Gjermanisë. Në Bullgari, gjithashtu sipas nenit 66 të kushtetutës, nëse zgjedhjet vihen në dyshim, çështja mund të referohet gjykatës kushtetuese në përputhje me ligjin. Në Rumani, neni 47 i kushtetutës së vendit, i cili rregullon monitorimin e zgjedhjeve, thotë se Asambleja e Madhe Kombëtare vendos për konfirmimin ose jo të zgjedhjes së secilit përfaqësues. Kjo asamble shqyrton ligjshmërinë e zgjedhjes së secilit përfaqësues dhe vendos mbi vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e zgjedhjes së tij. Në rast të revokimit të zgjedhjes së një përfaqësuesi, të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit të tij pushojnë që nga momenti i revokimit. Në Itali, ku parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e përfaqësuesve dhe senati, sipas nenit 66 të kushtetutës, secila dhoma e përfaqësuesve vendos për vlefshmërinë e zgjedhjes së anëtarëve të saj dhe për arsyet e mospërputhjes ose paaftësisë së anëtarëve në mbajtjen e funksioneve. Në Kanada, ku parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e komunëve dhe senati, një nga kompetencat e dhomës së komunave është të ndryshojë pjesët fleksible të kushtetutës, të miratojë zgjedhjen e deputetëve dhe të anulojë kandidaturën në rast nevoje. Në Japoni, sipas nenit 42 të kushtetutës, parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e përfaqësuesve dhe dhoma e këshilltarëve. Miratimi i zgjedhjes së personave të zgjedhur dhe miratimi i mandatit të tyre është përgjegjësi e parlamentit përkatës dhe me një shumicë të thjeshtë ose me votat e të pranishmëve. Neni 55 i kushtetutës japoneze në lidhje me këtë çështje thotë: "Do të varet nga i njëjti parlament për të gjykuar të drejtën e mandatit të anëtarëve të secilës asamble." Në Republikën e Kirgjistanit, gjykata kushtetuese është ajo që njeh ligjshmërinë e zgjedhjeve presidenciale sipas paragrafit 3 të nenit 82 të kushtetutës. Në disa vende, Ministria e Brendshme është përgjegjëse për monitorimin e zgjedhjeve. Në Britani, kryeministri emëron ministrin e Brendshëm dhe Ministria e Brendshme është ligjërisht përgjegjëse për mbikëqyrjen e kualifikimit të kandidatëve, miratimin dhe skualifikimin e kandidatëve për parlament. Në këtë vend, disa antar të gjykatës së lartë, të cilët zgjidhen me short, rishikojnë mandatet e dhomës së komunave dhe paraqesin një raport mbi miratimin ose mosmiratimin e tyre në këtë dhomë dhe më pas dhoma pa diskutim miraton raportin e gjyqësorit. Në disa vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Belgjikën dhe Zvicrën, legjislatura rishikon miratimin ose refuzimin e mandateve të anëtarëve të saj. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë: "Çdo dhomë do të ketë gjykatësit e vetë, përgjegjës për rezultatet e saj dhe karakteristikat e anëtarëve të saj." Paragrafi 5 i parimit të parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdor fjalën gjykatës dhe fjala në terma juridik do të thotë të gjykosh dhe të marrësh vendim. Nga pikpamja ligjore, një nga karakteristikat e vendimeve të marra nga një gjyqtar ose gjykues është se ato janë detyruese dhe autoritare. Kështu, dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhoma e përfaqësuesve dhe senati gjykon zgjedhjet, rezultatet e saj, karakteristikat e antarëve të saj dhe kualifikimet e antarëve të saj. Sipas Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në rastin e zgjedhjeve presidenciale, kandidatët zgjidhen gjithashtu pas zgjedhjeve brenda partive, të cilat praktikisht janë republikane dhe demokrate, dhe përcaktimi i votave të secilës parti për dhomën e përfaqësuesve zgjedh bordin e zgjedhjeve presidencial dhe ky proces monitorohet nga Departamenti i Brendshëm i Shtetit. Dr. Fuad Izadi, një antar i Fakultetit Universitetit të Teheranit, deklaroi se kandidatët për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë një formim partiak dhe shton. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi i parë për të miratuar ose skualifikuar është partia. Nëse doni të kandidoni për kongres, më parë duhet të kandidoni brenda në parti. Në fakt, në sistemet politike të vendeve, bazuar në kushtet dhe kriteret e specifikuara në kushtetut, në këtë fush janë të përcaktuara rregulla dhe sistemet e veçanta ligjore dhe ekzekutive. Ekzistojnë gjithashtu ngjashmëri në këtë proces, i cili në natyrën e ligjit nënkupton përdorimin e mekanizmave dhe të metodave të ndryshme për të monitoruar plotësisht procesin e zgjedhjeve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth organizimit të një fushate me emrin Thirrja e femrave kundër islamofobisë në Britani dhe shkaqjet e animit të femrave ndaj islamit në perëndim. Femrat muslimane në Evropë për shkak se mbajnë hijabin islam po bëhen më shumë objektivi sulmeve dhe keqtrajtimeve në krahasim me muslimanët e tjerë. Shumica e kufizimeve të vendosura nga qeveritë evropiane më shumë kanë në shënjestër femrat muslimane të mbuluara me hijabin islam. Kohët e fundit në Britani filloi një fushat me emrin Thirrja e femrave kundër islamofobisë. Një grupi femrave të arsimuara dhe të mbuluara me hijabin islam në Britani kanë filluar këtë fushat për të luftuar frikën e diskriminimin ndaj komunitetit musliman në Evropë. Doktoresh Sima Iqbal, një mjeke muslimane në takimin e fushatës, deklaroi: "Ka ardhur koha që unë të jem një femër muslimane pa frikë, pa u tërhequr dhe pa shqetësim për diskriminimin." Doktoresh Iqbal, e cila së bashku me femra të tjera muslimane ka filluar këtë fushat, tha: "Në opinionin publik, imazhi i besimtarve musliman është formuar në bazë të asaj që njerëzit kanë parë në media, dhe ata nuk kanë përvojë reale të njohjes së muslimanëve. Shumica e njerëzve në perëndim kanë shumë pak informacion për muslimanët ose nuk njohin ndonjë musliman në jetën reale, por ata kanë mendime të forta rreth muslimanëve, bazuar në informacionin që kanë marrë nga ato media. Kjo çështje është bërë shumë problematike për femrat muslimane, sepse njerëzit besojnë se gratë muslimane nuk kanë liri dhe janë të shtypura, ose se ato nuk kanë aftësinë e duhur për të marrë vendime për veten e tyre. Dhe ky është rezultati i islamofobisë dhe diskriminimit të institucionalizuar, theksoi ndër të tjera doktoresh Sima Iqbal. Zonja Iqbal shtoi: femrat që mbajnë hijab dhe kanë emra islam privohen nga punësimi në institucionet e ndryshme. Islamofobia institucionalizuar mund të shihet në gjyqësor, arsim, banim, madje edhe në sulmet e kryera në rrugë. Amanda Morris, një aktiviste e fushatës, deklaroi: shumë zëra flasin për femrat muslimane, por janë shumë prej këtyre zërave që nuk i përkasin femrave muslimane dhe duhet të ndryshojë kjo gjendje. Ne duam të ndryshojmë këtë situatë. Femrat muslimane përballen me paragjykime dhe stereotipa në çdo situatë që vënë në dyshim identitetin e tyre. Përkundër faktit se shumica e kufizimeve dhe keqtrajtimeve në vendet perëndimore bëhen ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijab, tendenca më e lartë drejt islamit është në mesin e femrave. Nëna ime është braziliane dhe babai im është amerikan, thot një vajzë re muslimane, e cila sapo ka pranuar fen islame. Ajo shtoi: unë jam rritur kryesisht në São Paulo të Brazilit, ndërsa kam jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për disa kohë. Prindrit e mi nuk janë shumë fetar dhe babai im nuk është as pak fetar. Nëna ime u rrit nga një familje katolike dhe nga një herë shkonim në kishën katolike. Në një moment të jetës time, mendova se asnjë fen nuk është e mirë dhe se fet i ndajnë njerëzit, por mendoj se Islami më ndihmoi të heq qafe mendimet negative dhe të lëmë një anë gjërat e panevojshme dhe të parëndësishme. Prandaj unë mendoj se Islami padyshim më ndihmoi të kem një marrëdhënie më të mirë me familjen time. Unë mendoj se qëllimi im tani është shumë më i qartë për mua. Mendoj se më parë nuk kisha qëllimin e duhur kur u bëra muslimane për herë të parë. Kisha shumë frikë, më shumë se sa duhej, por gabova. Kur bëheni muslimane, jeni ende vetvetja juaj dhe ndryshimi është i natyrshëm. Ndryshimi vjen nga brenda zemrës dhe është normal. Prandaj është pikërisht ky ndryshim që të afron me Perëndin, ndërsa gjithçka që humbni në realitet janë pengesat midis jush dhe Zotit.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Shoqëritë perëndimore përballen me një zbrastirë shpirtërore dhe morale. Statistikat e depresionit, vetvrasjes, nihilizmit dhe apatisë janë në rritje për çdo ditë më tepër në shoqëritë perëndimore. Ata njerëz në Perëndim që kanë mundësinë të kuptojnë dhe të njohin me të vërtetë Islamin, padyshim se e shohin fen islame si fe që plotëson pushllëqet dhe zbrastitë e jetës së tyre. Në shoqëritë perëndimore, femrat në emër të lirisë dhe barazisë janë bërë një mjet për reklama dhe shfryrjen e epshit të meshkujve. Animi më i madh i femrave në Perëndim drejt Islamit është për shkak se Islami jep grave personalitetin dhe identitetin e tyre të vërtetë. Për këtë arsye, islamofobistët në Perëndim për ta njollosur dhe prishur imazhin e Islamit, mundohen të kufizojnë mësimet e Islamit bazuar në standarde të shfrenuara morale, në liberalizimin që sundon në Perëndim dhe prezantojnë një imazh me pikpamje jo reale të Islamit ndaj grave. Një nga faktorët e rritjes e islamofobisë dhe urrejtjes kundër Islamit në Perëndim është qasja e mendimtarve dhe liridashësve, veçanërisht të rinjve, me një prirje gjithnjë më të madhe ndaj Islamit. Qeveritë perëndimore, duke ja atribuar terrorizmin dhe ekstremizmin fesë islame, po përpiqen të shkatërrojnë atmosferën intelektuale të njerëzve. Një nga muslimanet e reja në Francë quhet Marie Falot. Para se të pranonte fen islame, Marie Falot nuk ishte mundur të gjente përgjigje adekuate për pyetjet e saj shpirtërore të fëmijërisë dhe mësimet katolike. Ajo thotë: Islami sipas mendimit tim është mesazhi dashurisë, tolerancës dhe paqes. Islami është mesazh që ka pushtuar zemrat e shumë evropianëve. Pavarësisht faktit se nuk ka shifra të sakta, ekspertët e çështjeve muslimane që jetojnë në Evropë vlerësojnë se numri i meshkujve dhe femrave të reja në Evropë që e pranojnë fen islame llogaritet në mijëra persona në vit. Doktoresh Haifa Jadad, profesoresh në Universitetin e Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me këtë deklaroi: në të kaluarën pranimi i fesë islame nga personat bëj kryesisht duke u martuar me një musliman, dhe ky ishte faktori më i zakonshëm në mesin e femrave. Por sot situata është plotësisht ndryshe, sepse femrat evropiane e pranojnë fen islame për shkak të bindjeve të tyre personale. Meshkujt jo musliman duhet të hyjnë në islam përpara se të martohen me një grua muslimane, por ky rregull nuk zbatohet për femrat jo muslimane që duan të përmbajnë fesë të tyre dhe të martohen me një burr musliman. Kur familjarët dhe miqtë e mi u informuan se isha bërë muslimane, pyetja e parë që ata më bën ishte: a je lidhur me një musliman të ri? Thot Mari Falot, e cila mohon që dashuria të ketë luajtur rol në pranimin e fesë islame nga ajo. Ata nuk mund ta pranojnë që një femër e bëri atë me dëshirën e saj të lirë. Ajo tha në një kritik ndaj kësaj pyetje, ndërsa thekson: metoda që prezanton Islami për t'u afruar pranë Zotit më pëlqen shumë. Islami është më i lehtë dhe më i qëndrueshëm. Thjeshtësia e Islamit është për shkak të qartësisë së mësimeve të tij. Mari Falot më pas shtoi: unë isha duke kërkuar një kornizë principesh për veten time. Njeriu i duhen rregulla dhe metoda për t'i ndjekur. Këto fjalë shprehen mënyrën e të menduarit të shumë femrave të reja që bëhen muslimane. Doktoresh Jadad thot: ky fenomen pasuron reagimin e shumë grave kundër anomalive morale të shoqërive perëndimore. Ato ndihen mirë për prirjen, mbështetjen dhe pjesëmarrjen që Islami u jep atyre. Nga ana tjetër, Karin van der Kerk, një eksperte për çështjet e femrave të reja muslimane në Holandë, thotë se femrat e tilla tërhiqen nga pikpamja që prezanton Islami në lidhje me marrëdhënie mes burrave dhe grave, sepse në fen islame ato kanë më shumë mundësi të bëhen familje dhe nëna, ndërsa gratë në Islam nuk kem vetëm një mjet për plotësimin e dëshirave seksuale. Jeta e një gruaje muslimane amerikane që e preferui fen islame tregon se feja islamit deri në çfarë shkallë përputhet me natyrën qënësore të çdo qënie njerëzore, dhe kushdo që kërkon të vërtetën e jetës në këtë botë nuk mund thjesht të injorojë mësimet shpëtimtare dhe ndërtuese të njeriu të islamit. E lindur në një familje të krishterë në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Diana Tranco shërbente si predikuese e fesë së krishterë në kishë kur filloi të njihej me fen islame. Ajo ishte duke studiuar në shkallën e magjistraturës në degën e informatikës, kur me arritjen e kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik në Iran, ajo u largua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Evropë, më pas shkoi në Iran dhe në fillim u vendos në qytetin Qum, dhe pastaj për të vazhduar studimet e saj mbi Islamin, shkoi në Teheran. Sot emri i saj është Hajar Hoseini, një krishtere që pranoi fen islame, ajo thotë: gjatë hulumtimeve të mia u njoha me karakterin dhe personalitetin e Imam Huseinit alayhis salam dhe mendoj se ky ishte kulmi i ndryshimit tim intelektual dhe shpirtëror. Hajar Hoseini, një ish misionare fetare amerikane, në lidhje me arsyet e kalimit të saj në Islam, thotë: unë kam rreth 35 vjet që kam pranuar fen islame dhe mendoj se kjo ishte ngjarja më e mirë në jetën time, sepse unë kam predikuar krishterimin në kishat amerikane për shumë vite. Ajo shtoi: gjëja më e rëndësishme që më ndodhi përpara se të kaloja në Islam ishte se kur isha katolike, unë fitova një sër përvojash që ishin baza të hyrjes time në detin shpirtëror të Islamit. Kjo zonjë muslimane amerikane shtoi: Si një misionare fetare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me qëllimet e mia që kisha, unë po kërkoja një mënyrë për të gjetur rrugën e vërtetë të Hazreti Isait a.s. Gjatë muajve që po kërkoja një mënyrë për të plotësuar dhe përkryer fen time të krishtere dhe për të njohur më shumë me Hazreti Isain a.s. Njëkohësisht ishta duke lexuar edhe literaturë islame, veçanërisht Kuranin e Shenjt në gjuhën angleze. Zonja Huseini theksoi: "Kjo është arsyeja pse pas shumë hulumtimesh dhe studimesh unë kuptova se Islami është feja më e plotë në botë, dhe pikërisht pas kësaj unë fillova të zgjeroj hulumtimet e mia dhe u përqendrova më tepër në shkollën shiite të fesë islame." Ajo duke thënë se zgjodhi hijabin më njëherë pas pranimit të fesë islame dhe se ajo kishte një hijab të plot për 35 vitet e fundit, shtoi: "Dëshira ime për mbajtjen e hijabit është e plot, kurse kjo është sepse ky lloj mbulesës më bën më pran vlerave hyjnore që gjeta." Ajo më tej thekson: "Unë pash siguri në veshjet e femrave muslimane, e cila më dukej shumë e bukur, dhe mendoj se bukuria kryesore përcaktohet nga hijabi." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara ne kemi folur rreth haditheve, të cilët rekomandojnë ndihmën për të zgjidhur problemet e njerëzve dhe kemi përmendur gjithashtu disa shembuj në këtë drejtim. Në këtë edicion do të flasim rreth një shembulli tjetër për të ndihmuar të tjerët, i cili udhëzimi i njerëzve. Në kohën kur njeriu ndodhet në fushën e humbjes dhe nuk e ka të qartë se cilën rrugë duhet të shkojë, ai zakonisht harron dhe krijuesin e gjithësisë dhe neglizhon edhe besimin tek ai dhe detyrat fetare që ka për obligim t'i kryej. Kjo humbje e njeriu të vazhdon. Ndryshku i ignorancës dhe dyshimit janë nxin zemrën atij dhe i largohet nga rruga e së vërtetës. Zoti i madhëruar në ajetin 32 të surës Maide në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Çdo kush që e ngjall një person sikur të ketë ngjallur të gjithë njerëzit, çdo kush që e vret një njeri është si ai që ka vrarë të gjithë njerëzit." Imam Jafer Sadiku, alayhiselam, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: "Në këtë ajet kuranor ekziston një interpretim më i gjerë, që nëse një njeri e shpëton një njeri tjetër nga rruga e humbur dhe udhëzon atë në rrugën e vërtetë, është sikur ai që të ngjall jo vetëm atë, por të gjithë njerëzit, dhe çdo kush që e largon atë një njeri nga rruga e udhëzimit dhe e fut atë në rrugën e humbur, me të vërtetë që kjo është sikur ai që të ketë vrarë jo vetëm atë, por të gjithë njerëzit." Një tjetër prej aspekteve të ndihmës për zgjidhjen e problemeve të njerëzve është kjo, që kur një njeri të shikojë se një besimtar musliman përballet me kryerjen e një mëkati, ai duhet të këshillojë atë dhe ta paralajmërojë për dëmet që shkakton mëkati, ose nëse atë e kërcënon do një rezik material ose jetësor, a i duhet t'ja tërhiq vërejtjen ati për atë rezik që e kërcënon jetën dhe pasurin e ti. Profeti i ndëruar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: shkalla më e lartë në ditën e kiametit është e atyre njerëzve të cilët bëjnë hapa në tokë për të mirën dhe bamirësinë e njerëzve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu vlerëson se një shoqëri e cila nuk ka një person që i jep këshilla dhe udhëzime dhe që nuk pranon këshilla dhe as udhëzime, ajo ka humbur të mirën dhe mirësinë. Dhe thot, në mesin e një grupi njerëzish që nuk ekziston një njëri këshillues dhe që nuk i duan këshilluesit, ata nuk kanë të mirë. Rëndësia e kësaj mënyre të mirësisë për njerëzit është deri në atë masë sa që Imam Muhammed Bagher, në lidhje me vetëpërmbajtjen e njerëzve që të mos ju japin këshilla dhe udhëzime për të tjerët, thot, dietarët, nëse mbajnë të fshehur këshillat për njerëzit, ata vet janë tradhtarë. Natyrisht se nga njëherë pranimi këshillës dhe udhëzimit është punë e vështirë për njerion, dhe ai mund të zemërohet dhe shqetësohet nga dëgjimi i këshillës dhe udhëzimit. Mirë po njeriu duhet ta duroj këtë shqetësim dhe këtë zemërim, sepse ka një përfundim të mirë. Imam Muhammed Bagher në lidhje me këtë ka thënë: ndiqe atë njeri i cili të bën ty të qash, dhe ai që dëshiron të mirën për ty, e mos e ndiqe atë person i cili të bën të qeshësh dhe të dëshiron të keqen ty.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Një çështje tjetër e rëndësishme është kjo, që njeriu duhet të vetë ndërtohet në atë mënyrë që gjithmonë të pranojë këshillën e mirë nga të tjerët. Ata të cilët nuk e pranojnë këshillën e mirë, ose që urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija e konsiderojnë ofendim për vete, në realitet ata vete vendosin rrugën e humbur dhe të shkatërimit. Hazreti Imam Aliu alayhis salam thot: kundërshtimi i këshillës dhe mospranimi asaj që bëhet shkak për shkatërimin e njerëzit. Këshilluesi gjithashtu duhet të veprojë në mënyrë të mençur dhe të zgjuar, që ai i cili e dëgjon këshillën të mos lëndohet dhe të ngrihet shkalla e pranimit të këshillës nga ana e tij. Për shembull, një prej strategjive që është paraqitur në fen islame për korrigjimin dhe përmirësimin e veprimeve të këqija të tjerëve është kjo: që ato veprime të këqija të ritregohen për palën tjetër në mënyrë të jo të drejtpërdrejt dhe në mënyrë të respektuar e të fshehur, deri në atë formë saqë thënia e saj të jepet si dhuratë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: vëllai më i mirë juaj është ai i cili të dhuron ty të këqijat e tua. Nga ana tjetër Hazreti Muhammed thotë: besimtari është pasqyrë për besimtarin dhe ja largon vuajtjet atij. Në realitet pasqyra ja tregon të këqijat dhe të metat njerëzit pa kurfar zhurmë dhe në heshtje të plotë. Ashtu si që aji e ka thënë, pashtuar e pamunguar asgjë. Pasqyra më e pastër dhe e kthjellët që të jetë, aq më e mirë tregon të këqijat dhe të metat e njeriut. Zemrat e besimtarve gjithashtu sa më të pastra të jenë ndaj njëra tjetrës, ato ritregojnë të këqijat dhe të metat në mënyrën më të bukur dhe më të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Respekti ndaj të tjerëve gjithashtu është një prej rasteve dhe mënyrave të tjera për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Kjo është për arsye se shumë prej shqetësimeve shpirtërore dhe psikologjike të tjerëve mund të kurohen dhe mënjanohen me anë të respektit dhe nderimit të atyre, dhe në këtë mënyrë mund të hapet dhe rruga për udhëzimin e tyre. Në të vërtetë, respekti ndaj të tjerëve dhe nderimi i njerëzve ka një efekt të mrekullueshëm në jetën shoqërore të njerëzve. Në Kur'anin e Shenjtë dhe në shkollën e Ehlibejtit alayhis salam, i është kushtuar një vëmendje shumë e madhe çështjes së respektit ndaj të tjerëve. Në këtë kuadër, respektimi dhe nderimi një vëllai fetar konsiderohet nderim dhe respektimi Zotit dhe i profetit të nderuar të Islamit. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij dhe ehli beitit. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Ai i cili e nderon dhe respekton vëllain e vet musliman, e ka nderuar dhe respektuar Zotin e madhëruar." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Nëse një person e ka nderuar një prej miqve tan, në realitet ai së pari ka respektuar dhe nderuar Zotin e pastaj të dërguarin e tij dhe na ka gëzuar gjithashtu edhe ne." Nga ana tjetër, respektimi dhe nderimi i vëllezërve tan ka edhe shpërblim shumë të madh. Profeti Muhammed në një tjetër rast ka thënë: "Ai i cili me fjalë të mira dhe të dashura respekton vëllain e vet musliman dhe ndihmon atë në zgjidhjen e problemeve, derisa është duke vepruar në këtë mënyrë, mëshira hyjnore do të bjerë mbi kokën e tij sikur një hije."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.